การที่มีสวในลักษณะที่เป็นอยู่ปัจจุบันอยู
่
มันเป็นปัญหาเนี่ย
ม
ันไม่ได้เลยนะครับแล้วแถมไม่พอเนี่ยคือไอ้เงื่อนไขนี้ที่จะไปบอกว่าไปเลือกนายกอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันมีนัยยะสำคัญอยู่แค่ตอนที่รัฐบาลแบบเปรี้ยจริง
ๆ
ถ้าต้องยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือท้ายที่สุดไปจนครบสมัยครบเทอมเนี่ยนะครับมันก็จบไปแค่นั้นถ้าหากว่าไม่มีการเลือกอะไรจะเอาออกหรือจะอยู่มันก็แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเอาแต่แค่272ออกเนี่ยไม่มีอะไรเลยถ้าพูดถึงว่าในแง่ของการมาพิจารณาว่าสวที่มาในลักษณะของบทเฉพาะการเนี่ยมันควรจะอยู่ต่อไปหรือไม
่
ผมว่าการเสนอที่อดีตพรรคอนาคตใหม่เสนอเนี่ยยังจะฟังดูเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าคือไม่ได้บอกว่าสิ่งที่อดีตพรรคอนาคตใหม่เสนอเป็นเหตุเป็นผลนะแต่เป็นเหตุเป็นผลมากกว่า272เอาออกคือตอนนั้นเนี่ยอดีตพรรคอนาคตใหม่เขาให้เอา269 270 271 272ออกหมดเลย269เนี่ยมันคือบทเฉพาะการว่าด้วยการได้มาซึ่งสวครับไอ้269เนี่ยตัวรากเหง้าของปัญหาที่ไปตั้งสวไอ้200คนที่มาโดยการแต่งตั้งอ่ะแล้วก็อีก50คนก็คือใช้วิธีการตามมาตรา107ซึ่งเป็นบทหลักของรัฐธรรมนูญ
ไอ้ที่ควายนะ
จังหวัดนะครับแล้วก็มาประเทศเนี่ยนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็มาตัดโดยคสช.คือว่าทั่วประเทศ200แล้วคสช.ตัดเหลือ50นะครับไอ้269เนี่ยมันเขียนเรื่องนี้เอาไว้นะครับส่วนในเรื่อง270เนี่ยก็พูดเรื่องของการโหวตการโหวตถ้าจำไม่ผิดก็การโหวตเรื่องไอ้พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปฏิรูปนะครับแล้วก็271ก็เรื่องของผมจำไม่ได้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่เป็นเรื่องสว.หมดอ่ะนะครับส่วน272เนี่ย272นี่มันเป็นเรื่องไอ้ที่เดิมทีจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าไปดูร่างที่ไปประชามติเนี่ย
ฮะ
มติเนี่ยเขียนว่าในวาระแรกก็คือครั้งเดียวนะครับแต่ว่าคำถามเพิ่มเติมเนี่ยมันเขียนว่า5ปีเมื่อเอาคำถามเพิ่มเติมมารวมกันกับสิ่งที่เคยเขียนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญมันเลยกลายเป็นใน5ปีแรกครับ
ถ้าเลือกนายกเมื่อไหร่ต้อง2สภา
ใช่คือถ้าเกิดเป็นในวาระแรกแบบที่ร่างเดิมเขียนไว้เนี่ยนะครับแล้วร่างเดิมไม่ได้เขียนให้สว.มาโหวตด้วยคือร่างเดิมเนี่ยเขียนว่าถ้าเกิดจะงดเว้นการใช้มาตรา88ก็คือการเอาชื่อที่อยู่ในบัญชีที่พรรคการเมืองเสนออ่ะนะครับก็คือชื่อพูดง่ายๆคนนอกอ่ะ
คนนอก
แบบนอกจริงๆเลยอ่ะไม่ได้นอกแบบคนเอกประยุทธ์อ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าจริงๆพรรคการเมืองทุกพรรคเขาเสนอชื่อหัวหน้าพรรคเขาหมดอ่ะ
ม
ีพรรคพลังประชารัฐพรรคเดียวอ่ะที่เสนอชื่อที่ถือได้ว่าเป็นคนนอกก็คือคนเอกประยุทธ์นะครับแต่อันนี้คนนอกยิ่งกว่านอกรายช
ื่อคือไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเลย
นั่นแหละแค่นั้นแหละนะครับร่างเดิมของมาตรา272เนี่ยที่ไปประชามติเป็นแค่นี้เลยถ้าหากว่าเป็นไปตามร่างนั้นไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นยากมากก็ถ้าเกิดท่านเสนอพลเอกประยุทธ์ก็จบถูกไหมครับก็ไม่ต้องใช้272ไงแล้วสวก็จะไม่มาโหวตแต่พอท่านไปเอาคำถามเพิ่มเติมมาซึ่งคำถามเพิ่มเติมเนี่ยมีคนบอกมาตั้งแต่แรกแล้วมันจะเกิดปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นเอาแค่272ออกไม่จบหรอกครับ
อ
ันที่สองก็คือว่าการที่ให้สวมาทำนู้นทำนี้ทำนั้นแล้วก็บทบาทของสวในสิ่งต่างๆเนี่ยมันลุกลามมาจนกระทั่งหลายฝ่ายไม่เพียงแต่แค่ฝ่ายที่ต่อต้านอดีตคสช.นะครับแต่ฝ่ายที่เห็นด้วยกับการที่อดีตคสช.จะมาทำหน้าที่รัฐบาลต่อเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าสวพวกนี้จะเอาอะไรกันนักกระดาษเนี่ยทำไมไม่จบไปเพราะฉะนั้นเอาแค่272ออกเนี่ยไม่เป็นผลหรอกนะ
เอาแล้วถ้างั้นเอาออกมาในแนวว่าที่เกี่ยวเนื่องกับสวล่ะมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับสว
คือผมว่ามาตราที่เกี่ยวเนื่องกับสวก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่ามีคนจำนวนหนึ่งมีความรู้สึกว่าไอ้การคำนวณในระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีปัญหาแต่ว่ายืนยันนะครับคือจะให้คำนวณให้ดูยังไงก็ได้เพราะว่ามันถูกเลือกแล้วแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะว่าวิธีการคำนวณแบบนี้เนี่ยถูกเขียนมาตั้งแต่ยังไม่มีพรรคพลังประชารัฐยังไม่มีพรรคอนาคตใหม่เลยถูกไหมครับพรรคเพื่อไทยยังไม่แตกออกมาเป็นพรรคเพื่อชาติพรรคอะไรนะไทยรักษาชาติเลยนะครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกมันใช้ระบบท้ายที่สุดวัดกันที่เศษส่วนที่เหลือสูงสุดถ้าท่านฟังให้มันเป็นเหตุเป็นผลก็เขาก็บอกแล้วเศษส่วนที่เหลือก็ในเมื่อจำนวนเต็มหนึ่งมันเจ็ดหมื่นกว่าเศษส่วนที่เหลือมันจะไปเจ็ดหมื่นกว่ามันจะไปเกินเจ็ดหมื่นได้ไงเขาก็บอกและใช้ระบบเศษส่วนที่เหลือแล้วก็ได้มีการอธิบายกันให้ฟังเลยว่าใช้ระบบเศษส่วนที่เหลือ ที่มากที่สุดก็มันเศษส่วน
อ
ะถ้าท่านนึกในหัวสมองเนี่ยเศษส่วนมันจะไปเต็ม 70,000 ได้ยังไงแล้วมันเศษส่วนถูกไหมคร
ับ
แต่อันนี้มันมีปัญหาเพราะมีปัญหาเขาก็อยากจะแก้ถูกคร
ับแล้วก็ไอ้เรื่องบัตร2ใบอีกใบเดียว2ใบ
เขาอยากจะได้บัตร2ใบซึ่งไม่รู้ว่าบัตร2ใบดีกว่าจริงหรือไม่นะครับ มันก็ต้องมีการศึกษานะนอกจากนั้นก็มีคนบอกว่าไอ้สิทธิและเสรีภาพที่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับ2540เนี่ย มันดีหนักหนาที่เขียนไว้ในฉบับ2560เนี่ยสู้ไม่ได้นะการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพเนี่ยก็มีมากกว่าก็ไปเถียงกันเอาเพราะว่าในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านๆมาเนี่ยก็บอกว่ากฎหมายเนี่ยออกมาต้องจำกัดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับแล้วก็ต้องมีเหตุมีผลอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าในฉบับ2560เนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีกฎหมายห้ามทำได้หมดนะครับแต่กฎหมายเหล่านั้นที่จะห้ามได้เนี่ยถ้าท่านไปดูมันเขียนก่อนโควิดนะครับแต่ว่าที่เขียนเอาไว้เนี่ยเขียนเรื่องสุขภาพด้วยว่าถ้าเกิดมันต้องเป็นไปเพื่อการดูแลสุขภาพของบรรดาพี่น้องประชาชนทั้งหลายมันย่อมออกมาจำกัดสิทธิเสรีภาพได้และเรื่องโควิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเหรอแต่ว่าท่านอยากแก้ก็แก้คือผมถึงได้บอกไงว่าไอ้ที่มันจะเป็นเหตุเป็นผลแล้วมันคือถ้าพูดง่ายๆปิดปากคนที่มีปัญหาเนี่ยก็คือมีสสรนะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามีสสรแล้วไปประชามติมันต้องประชามติสองรอบเลยนะครับ
ฮะใช
่ถ้ายังไม่จบคนที่ไม่จบแปลว่าคนมีปัญหาไม่ใช่คนพูดมากคนพูดไม่หยุดอย่างเดียวแต่เป็นคนมีปัญหาแล้วล่ะ
ค่ะ
เ
พราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเอาแค่272นี่ไม่จบหรอกแล้วแก้รายมาตราเนี่ยแก้รายมาตราเนี่ยบรรดาคนทั้งหลายที่เขาบอกว่าก็แก้รายมาตรามันก็คือรัฐธรรมนูญฉบับ2560แก้ไขเพิ่มเติม2563 6 2564อะไรเงี้ยมันยังคงเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะปฏิวัติรัฐประหารซึ่งผมก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าเอาเถอะไม่เป็นไรคือในฐานะที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับพูดไปก็เหมือนแก้ตัวแต่ว่าจะพูดความจริงให้ฟังก็คือว่าไปเลือกตั้งกันมาสิไปเลือกกันมาเลยแล้วเอาบรรดาคนเลือกตั้งทั้งหลายมานั่งเขียนรัฐธรรมนูญถ้ารัฐธรรมนูญนั้นถูกใจทุกคนนะครับ
ค่ะ
คือผมนอนให้เหยียบเลยให้ถูกใจทุกคนนะทุกคนเลยนะคน10คนคน100คนคนล้านคนเนี่ยถูกใจทุกคนเลยนะ
ค่ะ
ถ้าไม่ถูกใจทุกคนน่ะท่านที่บอกว่าจะทำให้มันดีที่สุดแล้วทุกคนจะพอใจเนี่ยก็มานอนให้ผมเหยียบเช่นเดียวกัน มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว และที่สำคัญคือไปเลือกตั้งกันมาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยคือถ้าสำหรับผมเนี่ยนะสสรเนี่ยอย่าเขียนรัฐธรรมนูญ เป็นคนคุมการเขียนรัฐธรรมนูญทำได
้
ท่านจะแบ่งคนของท่านออกมาสัก20-30คนสมมติในสสรนะแล้วท่านก็ไปเลือกผู้ทรงคุณวุฒิมาสัก10-15คนอะไรก็แล้วแต่
ก็มาเป็นกรรมการร่าง
ที่ท่านพอใจเลยนะครับท่านอยากได้ใครท่านก็เลือกมาเลยนะครับพวกอดีตพรรคอนาคตใหม่ท่านก็เลือกอดีตสสปิยบุตรไปเลยถูกไหมครับเอาละบรรดาพวกที่นิยมนิติราษฎร์ทั้งหลายท่านก็เลือกอาจารย์วรเจตไปเลยถูกไหมครับคนที่นิยมคนที่แบบไม่ได้ชอบเผด็จการนะครับแต่ว่าก็พอจะคุยกันได้กลางกลางดูเสมือนหนึ่งว่าก็ไม่แดงดูเสมือนหนึ่งว่าก็ไม่เหลือเอาก็เลือกอาจารย์ปริญญามาด้วยเลยถูกไหมแล้วอยากจะเลือกใครมาอีกเชือกมาเลยนะครับนักรัฐศาสตร์นักนิติศาสตร์นักรัฐประศาสนศาสตร์หรือคนที่เคย
ถ้าอย่างอาจารย์ว่ามันจะจบแล้วคุยกันอยู่อย่างนั้น
ถ้ามันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วท่านไม่จบผมถึงได้บอกท่านเป็นคนมีปัญหาละท่านอยู่กับใครเขาไม่ได้ละเพราะถ้าผ่านกระบวนการขนาดนี้สมมตินะครับว่าไปแก้มาจาก256แล้วก็จัดให้มีสสรแล้วเป็นประชามติพี่น้องประชาชนบอกเอาสสรแบบนี้แล้วท่านจะเถียงกับพี่น้องประชาชนอีกเหรอคือจะซ้ำกี่ทีประชามติกี่ทีท่านก็บอกว่าประชามติหลอกลวงผมว่าประชามติครั้งนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ไอ้แก้256นี่เลยนะครับ
ค
่
ะ
ใครอยากจะเห็นต่างใครอยากจะเห็นเหมือนใครอยากจะรณรงค์ใครอยากจะขึ้นเวทีใครอยากจะว่ายังไงเอาใน256นี่นะครับว่าไปเลยเต็มที
่
ซัดกันให้เต็มที่ไปเลยแล้วถ้าประชามติผ่านเนี่ยก็เงียบรูดซิปปากไปซะจะแสดงความคิดเห็นได้แต่อย่าบอกว่ามันไม่ดีมู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือมันมีประโยชน์อะไรล่
ะ
และท้ายที่สุดเนี่ยพอยกร่างรัฐธรรมนูญกันมาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะผ่านระบบสสรแล้วให้มีคนไปยกร่างและผมคิดว่ามันควรจะยกร่างเรียลไทม์ไปเลยผ่านเฟซไลฟ์เฟซบุ๊กอะไรก็ทำไปให้ทุกคนมีส่วนร่วมในขณะเดียวกันเลยใครอยากแสดงความคิดเห็นยังไงเอามาจากนั้นเนี่ยนะพอได้ร่างมาเนี่ยไปทำประชาพิจารณ์ไปรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนมาสัก3เดือน6เดือนเลยไปมันให้ทั่วประเทศเลย
แล้วให้มันมีส่วนร่วมจริงๆเลย
ใช่แล้วมาปรับแก้กันอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นไปประชามติเนี่ยนะถ้าใครไม่จบผมก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณจะเอาอะไร มันเหลือแต่ว่าคุณจะเอาตามใจตามอำเภอใจคุณอย่างเดียวอ่
ะ
แต่
ถ้าอย่างนั้นคือคนมีปัญหา
ผมคิดตามอาจารย์นะผมนั่งนึกเนี่ยผมเผลอกระทอกแรกก็จบแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าแก้2สมมุติว่าจะไปแนวนี้นะแล้วแก้256เนี่ยเกิดประชามติไม่ให้แก้ก็จบนะก็ต้องยอมรับ
ประชามติไม่ให้แก้ก็ต้อง
ยอมรับว่าเฮ้ยเขาไม่ให้แก้ใช่ไหม
แต่ให้รณรงค์นะครับให้รณรงค์เต็มที่เลย
ต้องโอเพ่นจริงอ่ะ
ทำไปเลยเอาสิถ้าเขาไม่ให้แก้ท่านก็ต้องยอมรับนะจะไปบอกว่าผีนอกคุณจะว่ายังไงคือทุกครั้งเนี่ยคุณก็จะบอกว่าเนี่ยคนพวกนี้ถูกปิดกั้นอย่างงู้นอย่างน
ี้ไม่ได้รณรงค์อะไรงี้
ไม่ได้รณรงค์ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ผมว่ายังไงก็ตามนะครับผมว่าไอ้เสียงข้างมากเงียบเนี่ยไอ้ไซเลนต์มาจอยตี้มันมีมากอยู่แล้วล่ะเชื่อสิคนไทยโดยรวมเนี่ยเขาไม่ชอบหรอกไอ้ชุมนุมประท้วงไอ้ลุกขึ้นมาว่ากันอะไรเงี้ยผมเชื่อเลยคนไทยโดยรวมไม่ชอบตลอดเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาที่ผมมีโอกาสอ่านประวัติศาสตร์ของความเป็นไทยมาเนี่ยนะคนไทยไม่ชอบครับคนไทยอาจจะด่าว่ากันนินทากันทะเลาะบอกแว้งกันนะแต่คนไทยไม่ชอบความรุนแรงถ้าไม่ใช่นะครับคนไทยเนี่ยรบกับคนนู้นคนนี้รบกับเขาไปทั่วหมดแล้วคนไทยเนี่ยแทบไม่เคยรุกรานใครเลยนะครับแล้วถ้าเกิดไปอ่านในประวัติศาสตร์เนี่ยคืออาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้รุกรานใครเลยท
ุ
กครั้งที่ทำสงครามก็คือป้องกันตนเองถูกคนระรานถูกคนรุกรานเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นิสัยแบบนี้มันติดตัวมาจนถึงปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่โวยวายพวกที่จะเอานู่นเอานี่แล้วก็แบบโหลุกขึ้นมาคือจะต้องมีเรื่องกันเนี่ยผมว่าคนไทยโดยรวมไม่ชอบ
ไม่เอาหรอก
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านเจอพวก silent majority พวกเสียงข้างบ้างเงียบเลยนะครับท่านยิ่งโดนเข้าไปใหญ่แต่เขาไม่ค่อยออกมา
ไอ้นี่ผมฟังอาจารย
์สู้ไม่ได้หรอก
ผมฟังอาจารย์ให้ความเห็นแล้วนะถ้าผมเป็นรัฐบาลผมก็เลือกเส้นทางเฮ้ยสสรนี่แหละแล้วเผลอๆโหวต256นี่ไม่ผ่านด้วยซ้ำประชามติ
ไม่ได้
ใ
ช่
เนา
ะแล้วผมก็คิดว่าสำหรับรัฐบาลเนี่ยมันคือถ้าพูดก็พูดเนี่ยในมวลรวมของความเป็นรัฐบาลเนี่ยมันคืออดีตคสช.ไปกว่าครึ่งเนี่ยครับรัฐบาลท่านก็เหมือนรัฐบาลกึ่งรัฐบาลทหารท่านก็ก่อเรื่องมาซะมากมายเนี่ยมันก็ควรจะสงบเรื่องสักทีนึงผมว่าที่ทำอยู่ตอนนี้สงบเสงี่ยมไม่พูดอะไรมากเนี่ยก็ดีแล้วแต่พวกสวทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งไปดูรายชื่อ60สวที่บอกจะแก้แค่272เนี่ยดูรายชื่อแต่ละคนเนี่ยคนเขาก็โอ้ยท่านเป็นอะไรกันมาบ้างเนี่ยจะเป็นต่อไปถึงไหนมันก็โดนครับ
คือ
แน่นอนอยู่แล้วคือมันต้องดูรายละเอียดโดยรวมนะว่าอะไรที่มันพอเหมาะพอส
ม
หลายๆท่านเนี่ยก็ออกมาเสนอแล้วหลายๆท่านเขาก็เป็นอะไรมาป้องๆกับ60ท่านนี้เยอะนะครับเขายังออกมาบอกเลยว่าโอเคผมจบโอเคให้มีสสร.บางคนยังบอกไปด้วยซ้ำว่าเอาหมดแค่4ปีก็ได้ไม่เป็นไร5ปีกับ4ปีมันก็แค่ปีเดียวจะได้นักหนา
ครับ
ค่ะเอาละค่ะ
เพราะนั้นชัดเจนนะอาจารย์เจตบอกแก้ตั้งสสร.ไปเลยแก้256นั่นแหละ
สสร.ไปเถอะวุ่นวายมากเลย